Toko faharoa. Faheno kosa, miresaha foana momba ireo zavatra miendrika ny fampianarana maso. Aoka ny lehilahy zoky olona hiandanjalanja eo amin'izay zavatra fanaony, ho matotsaina, isaina tsara, hatanjaka amin'ny finoana sy ny fitiavana, ary ampiseho faharetana. Aoka koa ny vehivavy zoky olona hanana fitondratena miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika na handevozin'ny divay be, fa ho mpampianatra zavatra tsara kosa. Mba hanampian'ny vehivavy tanora atsapa-tena ka ho tivady aman-janaka, isaina tsara, adio fitondratena, azoto hikarakara tokantrano, anao izay tsara, anaiky ny vadiny, mba tsy hitenenan-dratsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora koa anary foana mba isaina tsara. Amin'ny zava-drehetra, dia aoka ianao modely amin'ny asa tsara, anome fampianarana madio, ho matotsaina, ary ampiasa teny maso izay tsy azo kianina. Amin'izay dia ho menatra amin'ny mpanohitra fa tsy hahita zavatra hanaratsiana antsika. Oka ny mpanompo anaiky ny tompony amin'ny zava-drehetra ka noho izay mahafinaritra azy, tsy hamalivaly, tsy hangalatra, fa ho mendrim-pitokisana tanteraka kosa. Amin'izay izy dia toy ny hoe mandravaka ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zava-drehetra. Efa naseho ny hatsara-panahy tsy manam-paharoan'Andriamanitra dia hatsara-panahy mitondra famonjena ho an'ny karazan'olona rehetra, sady mampianatra antsika andaza amin'ny fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny faniriany izao tontolo izao, ary mampianatra antsika koa mba isaina tsara sy anao izay mahitsy, ary afoy tena ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika eto amin'ity tontolo ankehitriny ity. Izany no ataontsika eo ampiandrasana an'ilay zavatra mahafaly antena antsika sy ny fisehoana be voninahitra ilay Andriamanitra lehibe sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Nanolotra ny tenany ho antsika izy mba hanafahany antsika amin'ny karazana fandikan-dalàna rehetra sy mba hanadiovan'ny firenena iray ho azy manokana, dia firenena mazoto amin'ny asa tsara. Miresaha foana momba ireo zavatra ireo, ka aza mitsahatra mandrisika sy mananatra, araka amin'ny fahefana andidy nomenanao. Aza vela isy anao tsinitsinina anao,